Nacionāla apvienība šogad rīko 4 reģionālās domas sēdes, viena no tām notiek Kurzemē, šoreiz Liepājā. 14. Saeimas deputāts Nacionālās apvienības Kurzemes koordinators Artūrs Butāns uzsver, ka šādu sēžu mērķis ārpus Rīgas ir stiprināt saikni ar reģioniem.
Ņemot vērā, ka mums ir šī plašākā pārstāvniecība arī pašvaldībās, tad mēs gribam nodrošināt, ka šī saikne Nacionālajai apvienībai un kopumā pašvaldībās, lai tiek sadzirdēta arī ministriju līmenī un saimā, tāpēc šos formāts arī rīkojam. Es domāju, tā saikne šobrīd Latvijā starp reģioniem un valdību un varu ir, tā plaisa ir bijusi pārāk liela, tādēļ es domāju, ka šādi te formāti ir atbalstām un es ceru, ka arī citas partijas sekos šādam te piemēram.
Kaut arī dienas kārtībā nav jautājums par gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām sarunās, tas tiks apspriests, turpina Nacionālās apvienības valdes locekle ekonomikas ministre Ilze Indriksone.
Vērtējums izteikti ir pāragri, jo es nepazīstu visus kandidātus, tik labi, lai par viņiem izteiktos un vērtētu, noteikti tur būtu jābūt, kā saka, sarunai un iespējai tieši komunikācijā uzdot arī jautājumus. Es negribētu nekādas, kā saka, prognozes izteikt šobrīd, jo politikā viss ir ļoti, ļoti mainīgs un strauji mainīgs, īpaši šādos brīžos, kad ir, kā saka, ļoti atšķirīgi kandidāti, atšķirīgas izvēles un, protams, nevar noliekt, ka tas ir arī ļoti saistīts ar kopumā arī, kā saka, koalīcijas stabilitāti un es vēl aizvien varu uzsvērt, ka mēs uzskatām, bet tomēr būtu jāvienojas koalīcijai par vienu kopīgu kandidātu.
Nacionālās apvienības deputāts Dienvidu Kurzemes novada domē Dzintars Kudums ir piedalījies prezidenta vēlēšanās, kad par to kļuva Vaira Vīķa Freiberga. Viņš pieļauj iespēju, ka prezidents pirmajā kārtā netiks ievēlēts.
Šāda situācija, kad īsti nav skaidrs, kas varētu būt nākošais prezidents, bija arī agrāk, teiksim, Vairs Veibegs laikā, kad arī notiek vairākas kārtējas vēlēšanas, un tad tika pašās beigās arī mūsu prezidenta vai Rīķa Freiberga tika ievēlēta. Esam ļoti gandarīts, ka mums izdevās šādā veidā ievēlēt tiešām izcilu prezidenti. Tieši tādā laikā tāds prezidents arī bija vajadzīgs, jo mēs stājāmies gan Eiropas Savienībā, gan NATO.
Dzintars Kudums uzsver, ka arī nākamajam prezidentam būtu jāspēj līdzināties Vairai Vīķei Freibergai, kas spētu darboties gan ārpolitikā, gan iekšpolitikā. Nacionāla apvienība domas sēdes šogad rīkos vēl Latgalē un Zemgalē, kas noslēgsies arī gadējo kongresu decembrī. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.